Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Faptele Apostolilor, dacă țineți minte, începutul primei călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel, pleacă din Antiohia și ajung în Cipru, până la urmă, îndemnați de Duhul Sfânt, ajung în Cipru, de unde călătoresc dintre Farmagusta de astăzi, până la Pafos, unde era capitala insulei, acolo întâlnirea cu procuratorul, cu mai marele insulei, cu Paulus, care avea lângă el un vrăjitor de neam evreu, numit Bar Iisus, și cu care Pavel se intră într-un dialog aspru, îl ceartă. Și nu numai că îl ceartă pe acest Bar Iisus, ci îi zice, iată, vei fi orb o vreme pentru cele ce le faci. Și, într-adevăr, vrăjitorul orbește în secunda aceea, când îi zice Pavel, vei fi orb o vreme, și se înspăimântă toți de față. Și următorul verset este din capitolul 13, de la Faptele Apostolilor, versetul 12, atunci proconsulul, adică Paulus, văzând ce s-a făcut, a crezut, mirându-se foarte de învățătura Domnului. Și la acest lucru despre asta aș vrea să vorbim acum. Pentru că n-a fost neapărat învățătura, adică nici felul în care a vorbit Pavel n-a fost atât de puternic, să știu, atât de cotropitor, atât de convertitor, dacă există cuvântul ăsta, încât acela să creadă indiscutabil, fără nici cine știe ce dovezi logice n-a adus Pavel, nici o retorică excepțională, cum l-am mai auzit Paulus, cu siguranță. Nici, era ceva nou, dar nu adevărul a ceea ce spunea Pavel, probabil că era presimțit de sufletul lui Paulus, dar nu era destul ca el să creadă, nu era destul. Așa, în orice învățătură omenească și filozofie există doze de adevăr care pot să te captiveze, pot să te intereseze. Dar asta nu înseamnă că tu te dai legat în mâinile acelor învățături și crezi complet în ele. Așa, nici Paulus, care știa multe, probabil, ascultându-l pe Pavel, îi se părea interesant, îi se părea nou ce spunea el, dar nu era destul ca să creadă. De-abia după ce vede minunea aceasta, adică la cuvântul lui Pavel, vrăjitorul orbește atunci, în clipa aceea, și caută în jur să se prindă de cineva ca să-l ducă de mână. Adică era o chestie atât de evidentă încât și imediat după aceea zice, atunci proconsulul, văzând ce s-a făcut, a crezut mirându-se foarte de învățătura Domnului. Deci a crezut. Probabil că s-a și botezat, fapt pentru care Saul s-a numit Pavel, Paul, pentru că era atât de cunoscut, așa de mare, așa de important, era o primă convertire atât de mare a unui proconsul la creștinism, încât a rămas în istoria creștinilor primari că acesta este, Saul e cel care l-a convertit pe Paulus, proconsulul Ciprului. Adică, și de aceea i-a rămas mai mult Paul decât Saul. Și el nu s-a mai numit Saul, s-a numit Paul din momentul acesta, sau Pavel, cum zic grecii. Dar nu asta e important. Important e cum a crezut acest Paulus, proconsulul insulei. Și, de fapt, nu numai el a crezut așa, toată mărturia de credință, toată propovăduirea apostolilor, toată propovăduirea Mântuitorului, n-a fost numai un cuvânt și atât, sec și steril. N-a fost numai o chestie platonică pe care vrea să o crezi sau să nu o crezi, pură, a ideilor. Și mergea și la partea minunilor, a puterii, care dovedeau cumva, mărturiseau adevărul celor spuse. Totdeauna Mântuitorul propovăduia și la sfârșit, aproape totdeauna, propovăduia și la sfârșit tămăduia. Deci prima dată spunea cuvântul, explica mulțimilor adevărul, dar nu era deplină și totală credința mulțimilor până nu vedea odată cu adevărul spus de Hristos și minunile care urmau după aceea ca putere, ca lucrare, Mântuitorul întreba pe toți, crezi tu în mine, crezi tu în cuvântul acesta care mi l-am spus, asta era înțelesul, crezi tu în cuvântul pe care vi l-am spus, în adevărul acestora, da, Doamne, crezi Tu că pot eu face asta? Că, da, Doamne, deci după ce El spunea cuvântul, acela spunea, mărturisea, crede și de-abia după aceea urma minunea, orice altă minune, tămăduirea Lui, tămăduirea copilului, tămăduirea nu știu cui, oricui. Și așa s-a întâmplat, toate. De pildă, la sfârșitul Evangheliului Marcu, în ultimul verset al Evangheliului Marcu, se zice la capitolul 16, versetul 20, se zice, iar ei apostolii, iau în paranteză vă zic, apostolii, despre ei era vorba, plecând au propovăduit pretutindeni. Și Domnul, deci ei propovăduiau, dar asta nu înseamnă că îi converteau pe oamenii aceia. Nu înseamnă că îi converteau. Au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul lor. Deci Domnul Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, lucra cu ei și întărea cuvântul lor. Lucra cu ei, deși El era, se înălțase, nu mai era cu ei. Înțelegeți? Lucra cu ei și întărea cuvântul lor prin semne și minuni care urmau. Amin, zice. Și cu asta se termină Evanghelia de la Marcu. Deci, nu era numai că ei propovăduiau cuvântul și gata, oamenii credeau și wow, ziceau ce oratorie, ce retorică excepțională, ce cumul de credință, ce cumul de învățături excepționale, ce nu era asta. Deci nu erau, erau totuși niște sărani, erau totuși niște pescari. Aveau harul dat de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că acest har îi schimba cu totul și ei foloseau acum niște sintagme unice. Foloseau niște cuvinte excepționale, niște expresii care îi dădeau pe spate. Și până la urmă și dacă ar fi folosit aceste lucruri, asta convertea lumea, asta o lămurea oamenii. Prin asta se convertea oamenii, că era excepțional cuvântul lor. O asemenea convertire, de fapt să știți că în afară de convertirea lui Pavel, pe drumul Damascului, nu prea există convertiri în toată Evanghelia. Nu există convertiri. Nu se converteau, ci se lămureau. Era un fel de învățare, după care învățarea aceasta devenea credință și înțelegere și credincioșie, credință în Dumnezeu. De fapt, se întâmpla exact ce zice Evanghelia, mergând, învățați toate neamurile. Nu zice Hristos, mergând, convertiți toate neamurile. Nu zice convertiți, zice învățați. Învățați toate neamurile. Deci învățați și după aceea ei vor crede încetul cu încetul, sau unii vor crede, alții nu vor crede, dar credința pe care va veni la ei sau vor ajunge ei la credință este urmarea lucrării lui Dumnezeu tainică cu ei. Tainică față către față, de multe ori, nu totdeauna această lucrare, deci nu această lucrare a fost totdeauna pe față cu ei, că au văzut o minune și au crezut. Exact cum voi, poate că ați văzut lucrul acesta, sigur ați văzut, ca și la ultimul dintre amărâții de preoți care vorbesc și care sunt ca cum suntem. Adică și la noi ultimii dintre preoții sfârșitului de veac, cei mai de râs și cei mai fără har și fără, dar totuși cu puțin har dat de Dumnezeu, dar fără osteneala celor din vechime și fără strădania și fără credința celor din vechime, totuși așa cum suntem, ați văzut și voi că prin cuvântul acesta de propovăduire, că zicem, voi mergând, propovăduiți, asta e, tu te străduiești acolo ca măgarul, cu și măgarul, măgărița aia vorbit lui Valam și l-a înțelepțit, știți? Există un vechi, un profet din vechime care l-a trimis regele său să blesteme pe poporul evreu. Era un proroc rău, era un proroc păgân, Valam. Și acesta și-a luat măgărița să meargă cu ea să blesteme pe poporul evreu de pe vârfurile muntelui Moab, să stea pe vârfurile muntelui Moab, să vadă tot poporul evreu jos, care venea dinspre Siria, din zona aceea, din pustiu, să-l vadă jos în corturi și să zică, blestemat să fie și toate celelalte. Cu asta se ocupau acești vraci, acești vrăjitori, acești... Și el, mergând pe măgărița lui să ajungă la locul ăla de unde se vedea totul, explanada extraordinară, și să zică, blestemat acest popor care vine din pustie și nu știu ce face. Și măgărița nu vrea să meargă mai departe și stau băteau și măgărița s-a întors și zice, ce mă bați? Înțelegeți? Zice, a vorbit. Și ăsta s-a blocat, s-a înverzit, s-a înnegrit, s-a... Și i-a zis, nu vezi ce e în fața mea? Și i s-au deschis și lui ochii și a văzut un înger care stătea în fața măgăriței, că erau, nu știu dacă ați văzut, și în Grecia există, și în Israel există drumuri între vii sau între măslin, făcuți din piatră, așa că să încape un om călare pe drumul ăla. Așa până aici, e piatră pusă una peste alta și zice, și măgărița, el tot o bătea și trebuia să meargă înainte pe drumul ăla, da? Drumul era liber la ochii lui, vizibil, cu care se uita. Dar după ce măgărița a zis, de ce mă bați, nu vezi ce-i în față? Și se deschide și lui ochii și vede un înger cu o sabie de foc ce stătea în față. Înțelegeți? Și se încremenește, că el știe că îngerul nu l-aștepta să-l mânghe cu sabia pe cap. Și l-aștepta să-l omoare. Și atunci îi vorbește îngerul și spune, întoarce-te și nu blestema. Dar oricum, măgărița îl înțelepțește, îi spune câteva vorbe și... Deci, de multe ori, noi plăsistem la măsura acelei măgărițe, care zicem și noi ce putem. Și totuși, ați văzut și voi că la măsurile cuvintelor noastre prăpădite, Dumnezeu lucrează cu voi, în sensul că foarte multe cuvinte pe care le spunem, chiar dacă noi nu ne dăm seama, se adresează aproape personal fiecăruia și simți că Dumnezeu parcă pentru mine a vorbit. Extraordinar. Dar ce credeți că preotul știe? Habar n-are. Habar n-are. El e măgărița. Zice și el pe acolo ce poate. Și Dumnezeu face în așa fel ca acele cuvinte să-ți fie ție personal semne. Înțelegeți? Așa face ca să te întoarcă. Și de-aia zice, iar ei plecând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul lor prin semnele care urmau. Semnele. Păi voi vă duceți acasă, nu se întâmplă nimic special atunci în momentul ăla. Pleci acasă. Și tu duci acolo și stai și tot te gândești, bă, dar parcă despre mine acolo, Doamne. Dar de ce chestia aia? Și de ce chestia aia? Și parcă, da, e adevărat, așa simt și eu, așa nu știu ce. Și aici începe lucrarea cea lăuntrică și aici este lucrarea fină a lui Dumnezeu cu omul. Prin gura măgarilor, prin gura cui o vorbi, dar se începe de aici așa ca o scânteie, un foc mic și se începe această lucrare a lui Dumnezeu tainică, fină, foarte fină, în care sufletul omenesc se gândește, ar vrea, n-ar vrea, nu, parcă. Hai, da, nu, ba, mai merge o dată, mai ascultă, iară parcă îi se pare că lui se zice, iară să mai duce acasă, iară să mai gândește, iară să mai spunește, iară, dar, deci, asta zice Dumnezeu, învățați toate neamurile, adică voi spuneți ce aveți de spus, că nu învăța nici să mănânce, nici să bea, nu învăța nici să facă poezii, nici să scrie lucrări artistice, nimic, că nu se pricepeau ei la asta, nu pentru asta l-au trimis. Ci i-au trimis să le spună ce auziseră și ce văzuseră la Iisus Hristos, la Dumnezeul lor. Ce auziseră și ei. Și spuneau și ei mai departe ce auziseră. Și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu pătrundeau în inima lor și ei se întâmplau semne, dar semnele de multe ori nu erau numai la nivelul ăsta, exact cum și cu voi aveți semne. Că eu acum n-am cum să nu fac comparația asta cu voi, ce zice, pentru cei din vechime, noi nu suntem, ba da. Că în orice lucru vrei să mergi, când, mai ales când te apropii de Dumnezeu și de biserică, în orice lucru vrei să mergi, totul merge strună. Dar dacă vrei să mergi la biserică, dar dacă vrei să mergi la spovedit, toate ți se pun în cale, toate ți se... Ce se întâmplă? Că am vrut să fac aia atunci, nu știu ce, atunci. Deci vezi clare semne că ceva stă împotrivă, că în tine și cumva în viața ta a fost o zidire neagră care stă împotriva noii căi pe care vreau să iei. Că nu-i convine. Orice altceva îi convine. Dacă trebuia să mergi la Sahaja Yoga, nicio problemă. Dacă trebuia să mergi să stai într-un picior două zile, nu știu unde, pe un munte, foarte bine. Dacă trebuia să faci alpinism, nicio problemă. Dacă trebuia să faci parașutism, nicio problemă. Dar aici, o problemă. Și atunci omul, asta e un semn, înțelegeți? Și Dumnezeu mergea în urma lor și lucra prin semne. Semn înseamnă și minune, înseamnă și lucrări lăuntrice. Cel mai mult folosește cuvântul acesta semn și Sfântul Ioan Evanghelistul. De exemplu, el spune la nunta din Cana Galilei despre minune de acolo că a fost un semn. Nu spune că a fost o minune, a fost un semn când s-a schimbat apa în vin. A fost un semn mare pe care ei după aia l-au înțeles încetul cu încetul. Și mult de... Deci nu semnul e și o minune, dar e și ceva ca o înțelepțire, ca o deșteptare, ca o luminare interioară, înțelepțire și cumva formularea unei mărturii interioare. Da, cred, încep să cred. Încep să mărturisesc că da, eu cred în ceva. Până să ajungi la credința deplină. Deci să vă dau alte exemple ca să vedeți că Mântuitorul așa a lucrat și apostolii așa au lucrat și că lucrarea n-a fost a lor, ci a lui Dumnezeu. Și așa e și la voi. Și zice despre Pavel și Barnaba în a doua călătorie misionară, când pleacă spre, când ajung în Iconiu. Iconiu era o zonă dincolo de, noi toți știm, de zona Capadociei. Capadocia undeva spre centru Asiei Mici, mai încolo de centru, o zonă mare și cumva în partea mai spre răsărit, mai în adâncul Turciei de astăzi, este o zonă numită Iconiu în vremea aceea. E acolo ajunsese Sfântul Apostol Pavel și a vorbit în sinagogă unde erau evrei și așa de puternic a fost, au crezut mulți sau au înțeles că așa trebuie să fie, ce zice acest om. Dar s-a făcut tulburare mare și au venit mulți învățați evrei și au stat împotrivă și săptămâni la rând au discutat, au vorbit, se scula dimineața, se ridica iar la cuvânt. Alți evrei, rabini, veneau și stăteau împotrivă și zice, deci multă vreme au stat acolo în Iconium, el și Barnaba, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, Domnul care dă mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Adică, deci auziți cum zice Pavel, că Domnul dă mărturie pentru cuvântul ucenicilor lui, făcând semne și minuni. Adică nu e, ei rămâneau acolo la un nivel, cum facem noi acum sterilele noastre discuții teologice. Nu e așa, ba e așa, ba nu știu ce. Ba da, nu știu cum. Și tot așa la mâncă nimeni nu hotărăște nimic și nimeni nu... Cum de exemplu am prăznuit pe Sfântul Macarie Egipteanul zilele trecute. Păi Macarie Egipteanul, când a venit un arian mare, mare, acolo în Alexandria, și bieții ortodoxi au stat împotriva arianului, care era foarte școlit și deștept, și le stătea împotrivă de ei, lăsa mat și populația se aduna în piețe mari și nu puteau să-i stea împotriva arianului. Nici episcopul, nici mai mari învățați. S-au gândit episcopul și a zis, să-l aducem pe Macarie Egipteanul, care era cel mai mare puznic, cum ar fi la noi pe Părintele Rafael Noica, știți? Ceva poate mai mare. Pentru că era mare, mare Macarie Egipteanul. Și s-a adus un nume pe Macarie Egipteanul, poate el poate face ceva. Și vine Macarie Egipteanul și vorbește cu ereziarhul, adică cu marele eretic. Dar orice spunea el, îl răstălmăcea și le sucea și le învârtea, cum se întâmplă în teologii de astea fine. Le sucești, le învârtești, ba că e adevărat ce spun eu, ba că nu e adevărat. Și Macarie Egipteanul zice, domnule, știi ce? Hai să mergem la adevăr. Mergem în cimitir, ne rugăm, la cine învie mortul, ăla e adevărul. Adică nu mai tot vorbim povești pe aici cu pești. Și se duc în cimitir și ăsta, ereziarhul, întreabă unde s-a înmormântat ultimul, cel mai tânăr, cel mai... și se duce pe acolo, se roagă, dar nu se întâmplă nimic. Așa? Și el, Macarie Egipteanul, zice unde s-a înmormântat cel mai vechi, unde sunt cel mai vechi morminte. Și arată unul în capăt, cimitir, morți cu 200-300 de ani înainte de Hristos. Se duce și bate cu toiagul și zice... bate tare într-o placă de aia și zice deșteaptă-te că te cheamă Hristos. Și se aude de jos, mișcare, toată lumea, vă dați seama, sute de oameni acolo. Se deschide, era un egiptean vechi, îmbrăcat cum era un vechime, cu ce mai rămăsese pe el pe acolo, cu înviase. Și așa s-a dovedit adevărul, nu neapărat în povești multe și retorici iscusite. Ei, să știți că cam toată lucrarea lui Dumnezeu a fost așa. Așa, de exemplu, a fost dovedit adevărul și la Vasile cel Mare, când au fost și s-au certat el, Vasile cel Mare, care avea toată retorica lumii vechi, care avea toată înțelepciunea și tot nu putea să-i lămurească pe arieni, în la Marea Biserică a arienilor și a ortodoxilor din Nicea. Când împăratul Valens, care era arian, hotărât să se dea Biserica creștinilor ortodoxi din Nicea, un dintre cele mai mari și vechi centre ale lumii grecești și Asiei Mici, s-o dea arienilor. Și a avut îndrăzneală Sfântul Vasile cel Mare să vină la el să-i zică, știu că îl ura Valens pe Vasile cel Mare, vrea să-l exileze, nu-l suporta, era un fel de cap începător al ortodoxilor. Și el era arian și nu-l suporta pe asta, dar pentru popor și pentru cel mai lăsa încă în postul lui, pentru că era frică de răscoale. Și Sfântul Vasile cel Mare vine și zice, lasă-mă pe mine să judec între arieni și ortodox și dacă nu-ți va plăcea, dacă nu-ți va plăcea judecata mea, ai tot dreptul să dai biserica arienilor. Și s-a gândit Valens, cum să nu? Cum să-mi placă? O să-i găsesc un od în papură? Bine, bine, judecă. Lasă că-ți găsesc un od în papură și oricum o dau arienilor. Și s-a dus, Sfântul Vasile cel Mare și a făcut o întâlnire între toți arienii și el, după ce au avut discuții multe în care nu i-au convins în vorbe pe arieni, că arienii nu erau niște prostuți, să știți, erau foarte deștepți ceea ce susțineau și cât ce dacă s-ar citi acum mărturiile lor din Sinod și de mai târziu, că după a mai 300 de ani, sunt foarte bine documentate patristic, teologic, au multe teorii. Dar nu asta înseamnă că e adevărat, că știu bine să le formuleze și să le așeze acolo. Și vorbește cu ei și zice, pecetuim biserica Niceei, ne rugăm 3 zile și noi și voi, punem paznici și de la noi și de la voi, pecetuim ușile, puneți câte lacăte veți, care va merge acolo cu mulțimea lui, unii cu arieni, alții cu așa, și când vom merge acolo și ne vom ruga, la care se vor deschide ușile singure, a, acelui e adevărul, a zis Sfântul Vasile cel Mare. Dacă nu se vor deschide nici la unii, nici la alții, ea voastră, a zis la arieni. Și Valens a zis, îmi place judecată, nu? Deci oamenii fiind necredincioși au zis, nu o să se deschidă. Deci arienilor, perfect. Și au venit arienii, s-au rugat în sus și în jos, s-au dat cu capul de pereți, nu s-a întâmplat nimic. Și au venit Sfântul Vasile cel Mare cu ortodox și s-au rugat și la cuvântul lui ușile, nu numai că s-au dat la o parte, au sărit din balamale, cu totul, cu oamenii lângă ei, oamenii aia care păzeau, adică nu era că cineva din urmă, din spate, din față, nu. Au sărit pur și simplu ușile complet și s-au înspăimântat toți arienii și au zis, credem și noi în acesta. Și au lăsat biserica ortodoxilor. Deci, de multe ori, și să nu că de multe ori, de cele mai multe ori, asta a fost modul în care a crezut lumea în adevărată credință. Mai mult decât formule complicate de persoasiune, de explicații strălucite și academice, de înțelesuri finuțe, de teologii înalte. Nu asta au fost cele care au biruit. Sfântul Apostol Pavel spune, zice, să nu greșesc, se spune exact cum zicea, zice, căci credința noastră nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Credința noastră, mărturia noastră, adevărul nostru, nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Auziți? Deci nu stă în cuvânt. Nu stă că explicăm, noi spunem nu știu ce cuvânt și tu o să crezi. Nu. Stă în puterea cu care vine acest cuvânt, care nu era neapărat un cuvânt că, da, l-am prins, ăsta e. Nu numai faptul că zici că tu simți că ăsta e adevărul, pentru că la multe prostii poți să zici că da, ăsta e. Asculți Upanishadele și zici, ăsta e. Și au și ei dreptatea lor, și au și ei părțile lor. Și s-ar putea ca să fie captivat de adevărul acelea care, exact cum să zicem, dacă adevărul e de nota 10, există tot felul de adevăruri până la nota 10. Și de 7, și de 8, și de 6, și de... Ei, Upanishadele au 7, se zice. Dom'le, merge, nu? Zici, merge, un adevăr frumos. Da, dar nu înseamnă că dacă inima ta se străpun și a plăcut sau ceva interesant, gata, ăsta e adevărul. Nu înseamnă asta neapărat. Nu în cuvânt stă, nu în frumusețea lui, nu în finețea lui, nu în complicățenia lui, nu în silogismele bine întocmite, nu, ci în putere. Și puterea aceasta nu venea numai ca putere interioară care o simți după ce auzi cuvântul, ci mai mult și în puterea cu care Dumnezeu lucra cu tine după aceea. Că orice cuvânt spus către tine de Dumnezeu, prin niște amărâți, avea putere sau se adeverea încetul cu încetul în viața ta, după aia în viața ta personală. Știți? Există cuvântul acela, dacă ai ceva cu cineva, zice Mântuitorul, mergi și vorbește cu el prima dată față către față. Și să știți că toate cuvintele, toate îndemnurile pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne-a îndemnat, toate poruncile pe care Dumnezeu ni le dă nouă, sunt în primul rând împlinite de El. Și după aia ni le dă nouă. Adică nu El ca un șef pe tron care zice voi faceți aia, voi faceți aia, eu sunt pe tron și nu mă supun acestor legi. Exact cum fac politicienii mari care voi să te supuși legilor, regulilor, noi suntem parlamentari și numai dacă ni se, nu știu cum, noi nu ne supunem legilor până când nu se hotărăște cu parlament, nu știu ce și nu știu ce. Ei, la Dumnezeu nu e așa. Sau la președinte, că El nu se supune. La Dumnezeu nu e așa. El în primul rând face porunca. El în primul rând face la fel. Și când zice Dumnezeu, iar dacă are cineva ceva cu tine, sau tu ai ceva cu el, dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Ei, să știți că Dumnezeu asta face. Și după ce așteaptă să te deștepți, singurul lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu este ca tu să ai o minimă deșteptare și care de obicei vine printr-un cuvânt. Ori din Evanghelie, ori de la un părinte, ori de la un frate, ori de la cineva, care te trezește cumva și îți dai seama că tu nu ești în regulă cu Dumnezeu. Nu ești nici bine cu El. Ei, din acel moment, Dumnezeu vine să se întâlnească cu tine față către față. Vine să discute cu tine. Adică El îți dă seama că tu ai înțeles că nu sunteți bine. Putea să vină și până atunci, dar nu prea avea sort de izbândă, că tu nu înțelegeai ce vrea nenea asta, sau ce tot simt eu pe acolo în mine, sau ce evenimente s-au întâmplat. N-avea niciun folos de ele, din potrivă le interpretai greșit, o luai rană cu prostiile, cine știe ce interpretai. Pe când așa este un sâmbure de adevăr pe care tu l-ai prins și în jurul sâmburilor de adevăr, ca și aluatul în jurul drojdiei, începe să dospească totul. Înțelegeți? Dacă se aruncă în inima ta un sâmbure de adevăr pe care să-l crezi, să-l cuprinzi, să începi să crezi în el, din adevărul credinței, atunci în jurul aceluia se începe să se învârte toate și așa, asemenea, se va asemăna împărăția cerurilor cu puțin aluat care dăspește toată frământătura. Și în jurul acelui aluat care dăspește toată frământătura, începe Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu vine să se întâlnească cu tine față către față. Și se întâmplă Și ce v-am spus înainte, că nu reușiți să ajungeți după ce vă hotărâți, că și faptul că începe să deosebiți întunericul de lumină, domne, deci ceva, nu mă lasă, domne, nu mă lasă să mă apropii. Încep să se separe lucrurile, încep să vezi mai clar, până atunci tot era difuz, tot era la fel, la fel. Dar când încep să vrei să mergi pe calea aceasta și încep să iei în seamă sâmburile acelea de lumină, Dumnezeu vine să vă lasă cu tine față către față și acest dialog al lui Dumnezeu cu tine atât de și puternic, și viu, dar și sensibil, și discret, și extraordinar acest dialog. De fapt, voi, care sunteți aici, sunteți în acest dialog încă. Noi toți suntem în dialogul ăsta. Dar noi nu suntem niște, gata, înțelepțiți, luminați, ajungi la măsuri înalte și nu mai avem nimic de... Ci noi suntem niște... Ne lămurim acum. Dumnezeu este în întâlnirea noastră față către față cu noi continuu. Deci, a început întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Din momentul în care, dacă sunteți pe aici, și mai, înseamnă că cumva cu voi a început întâlnirea față către față. Oare această întâlnire e ca între doi prieteni de o finețe și de o măreție și de o frumusețe fără greu de explicat. Noi nu prea ne dăm seama, dar e foarte aproape de noi. Dar hai să vă dau alte versete ca să înțelegeți că așa lucra Dumnezeu. Zice Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, zice, ca să înțelegeți că El lucrează tainic în noi. El zice, le zice corintenilor, eu am sădit, adică eu am venit și m-am spus, băi, trebuie să faceți așa și așa, și voi v-ați trezit așa, așa, măi, deci trebuie să facem, eu am sădit, am pus sămânța. Aha. Apolo a udat, Apolo era un ucenic care a udat. A stat pe acolo cu ei, l-a tot spus, cum fac eu, trebuie să, puțin altă. Dar nu fac eu să crească. Eu nu pot. Eu să pot. Ați văzut că sunt semințe, tot le pui apă, nimic se duce nimic. Sau și dacă crește puțin, se plăștește, ce are, domnule? Nu poți tu să-l faci să crească. Tu pui apă și tot aștepți. Și zice Pavel, eu am sădit, Apolo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Înțelegeți? Ori Dumnezeu face să crească nu de unul singur, așa, tu habar n-ai și el creștea în inima ta, ci cu tine. E tainică lucrarea lui, greu de explicat. Alt cuvânt. Zice Sfântul Apostol Pavel, mi se pare că tot în Corinteni, nu, iertați, da, în Evrei, capitolul 2, versetele 3-4, zice așa, cum vom scăpa noi, apostolii, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire, mântuire care a venit la oameni, care luând o bârșie, mântuirea a luat o bârșie, a luat început din propovăduirea Domnului, adică din cuvintele lui Dumnezeu. Dacă a început ceva la noi, a început din cuvintele lui Dumnezeu. Ne-am trezit așa la un cuvânt. Ne-a spus Dumnezeu un cuvânt. Am auzit un cuvânt. Ne-a spus un părinte. Am auzit în Evanghelie. Și ne s-a părut extraordinar. Și de acolo ia o bârșie mântuirea noastră. Și da. Ia o bârșie din cuvântul Domnului. Această obârșie ne-a fost adeverită, deci nu numai atâta că a fost cuvântul, că dacă rămâne numai cuvântul, nu s-a întâmplat nimic. Dar această obârșie ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o împreună mărturisind și Dumnezeu. Deci nu numai că o adeveresc eu sau alții care mai știu câte ceva. Da, măi, așa, măi, și eu am trăit, mă, extraordinar, așa, e așa. Nu, degeaba, degeaba, e prea puțin. Dar zice mai departe și zice, și Dumnezeu cu semne și cu minuni și cu multe feluri de puteri și cu daruri al Duhului Sfânt o face să crească. Înțelegeți? Cu semne, cu minuni, cu puteri, cu daruri al Duhului Sfânt o face să crească. Adică e o mare lucrare a Dumnezeu pe care noi nu știm. Dacă ajungem, habar nu avem, atât de fin lucrează Dumnezeu încât la El nu-i ca pe schelul acela, atenție, sus se lucrează. Suntem în lucrare, fii atent copile, continuăm lucrarea. Nu, Dumnezeu e foarte fin, nu se laudă cu asta, lucrează cu tine, nu iese în evidență, nu ți se arată, am lucrat și astăzi împreună, continuăm, eu sunt sensei, tu așa, nu știu ce. Nu, adică nu se laudă, nu are nevoie de aceste ieșiri în evidență, ci lucrează exact cum a lucrat cu apostolii, cu multă finețe. A lăsat 3 ani să gândească tot felul de lucruri despre el, să se zmintească, să se tulbure, să înțeleagă, să nu înțeleagă, dar încetul cu încetul s-au lămurit văzându-l și ca să ajungă la sfârșit, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, să creadă, înțelegeți? Pe ca să poată să creadă, a trebuit să stea cu ei mult timp și să vadă multe. Ei, așa să știți că Dumnezeu vine și călătorește cu noi în chip, exact cum era la Cana Galilei. Cum era Hristos la Cana Galilei? Un oricare, nimeni nu zicea, ați văzut pe tipul de acolo? Depășește cu totul pe ăștia din gradina mirului și mirese. Uite cum arată. Nu era deosebit, nu era cu nimic special. Nu era mai îmbrăcat, mai frumos, nu era parfumat, nu era, nu-i scripea ochii, nu stătea părul în sus, nu făceau, nu avea hainele, mireasmă de balsam, nu știu cum. Nu avea nimic special. Nimic special. Așa e Hristos în spetele noastre. Acel gând, acel cuvânt care lucrează cu noi, acea lucrare tainică al Dumnezeu cu noi și care ne lămurește încetul cu încetul. Dar nu numai că ne lămurește, adică nu e numai un fel de miel blând care lămurește în adâncul nostru și noi, ci și o lucrare exterioară, adică noi dăm de tot felul de lucruri, întâmplăm tot felul de greutăți, de bucurii, și toate cumva le lucrează în așa fel Dumnezeu încât tu să începi să înțelegi că viața asta e mai mult decât e și decât se vede la prima vedere, că este un orizont dincolo de orizontul acesta, că nu se poate să mori numai și gata, se termine totul, că prin vorbele oamenilor, prin privirea lor, prin întâlnirile cu ei, prin tot ce ți-a dat de Dumnezeu, face lucrare și de multe ori prin minuni. Face minuni pe care numai noi le vedem. Adică poți să spui la altul, știi mă că a fost unul, dar îl vezi pe că nu-l impresionează, că e din viața ta și tu știi ce ai trăit. Băi, nu mai avea nicio șansă, muream și l-am lucrat și a venit. Da, da. Adică el nu-i impresionat pentru că nu vede, n-a văzut, nu înțelege, că te exagerezi tu, dar tu știi bine că e așa. De aceea vă zic, prima lucrare a Lui Dumnezeu cu noi este această tainică. Dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față. Dacă are ceva cu cineva cu tine, mergi. Noi avem ce avem cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu vine să vorbească cu noi față către față. Înțelegeți? Vine tainic. Vine să se împace cu noi. Este o tainică împăcare. Dumnezeu chiar vine să se împace. Dar așteaptă acel moment, acea scripire, exact cum tu să zicem, dacă ar trebui să cer ceva cuiva, unui om aspru, unui om neîndurător, aștept o scripire de blândețe în ochii lui ca să zic să ieși după parvan, să zic, mă primi și pe mine? Nu ieși când el e nervos și taie tot cu sabia și te zici, mă primi? Știți cum era bancul acela cu iepurașul care merge să ceară de la sculărie un tort de morcov? Și era un om aspru și rău, care, știți cum sunt oamenii la sculărie acolo lor. Și a zis iepurașul, dați mie un tort de morcov. Și el a zis, dom'le, de asta mă enervez. Ce tort de morcov aici? Nu vezi că se numai fiere și nu știu ce? Dacă ei, nu se rușine. Nu știu ce. Și iar, bă, rău, mă sunt. Și l-a și mai nervos și mai. Deci, nu facem așa. Nu face așa Dumnezeu, că ci ne dă vreme și vine a treia oară și îl țintuiește sus pe un perete de urechi. Ca să știți că și tu. Trebuie să uită la tablul Ceaușescu, ce și tu te aduci la tarte, mă, așa, pe vremea lui Ceaușescu, ăsta era foarte interesant. Dar mă apar așa cu chestitoare. Și, dar Dumnezeu nu face așa. Sau face așa, dar așteaptă un moment. Știți de ce nu face așa? Nu pentru că e frică. Adică nu face ca iepurașul, nu pentru că e frică. Și pentru că noi refuzând și lovind în blândețea Duhului Sfânt, în mielul lui Dumnezeu, dându-l afară pe ușă și întindu-l într-o parte, ne facem un păcat pe care noi înșine nu o să ne-l iertăm, înțelegi, când o să ne dăm seama. Și ca să nu ne facem un asemenea păcat și ca să nu ne mânjim mâinile cu asemenea sânge, Dumnezeu încă mai ne dă vreme și așteaptă momentul fin când omul se trezește puțin, se dumirește, se îmblânzește și atunci vine cumva. Și aceasta nu e o îmblânzire neapărat exterioară sau o îmblânzire așa că ai luat un drog și te simți bine și nu știu ce. Nu e vorba de asta, să ai luat nu știu ce ai de mentă. Bine, fac o legătură prea dură între cele două lucruri. Ai luat orice altceva. Nu asta e liniștirea pe care așteaptă Dumnezeu, ci așteaptă o liniștire a gândurilor interioare, un fel de lămurire interioară între că la om, în mintea omului, e așa un halandala, își hotărăște el după capul lui ce e bine și ce e rău. Ce e rău e ceea ce aduce lui plăcere și distracție și putere și mărire și ce e bun, ce e bine asta și ce rău e ce nu-i aduce. Și asta e o prostie, pentru că are un mic adevăr lucrul ăsta, dar restul un mare, tu faci un imens rău altora, ești absolut un cancer pentru societate, pentru oameni, pentru ceilalți, pentru familie, dacă pentru tine numai ce-ți face ție bine, cum te simți tu bine, restul nu te interesează. Deci dacă e numai atât adevărul, ori dacă împarți așa lumea între asemenea adevărul și asemenea falsuri sau rele, e un dezastru, dar sau dacă te împarți și zici tot ce e pentru noi românii perfect, ce e pentru alții rău, iar e rău. Dacă zici tot ce e pentru noi ca și categorie socială e bine, pensiile noastre să crească altora, nu ne interesează, e rău, iar nu e bine. Deci există și tot la nivelul ăsta, există și la un nivel spiritual asemenea de separare între un bine și un rău. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, când te prinde, când te atinge cuvântul lui Dumnezeu, de la un amărât de preot, de la oricine, de la nu știu cum și în ce chip, când te atinge acest... El pretutindeni este acest cuvânt, pretutindeni te soțește și aruncă poate mreaja ca să vadă dacă te prinzi. Dar rare ori, nici nu observăm, habar n-avea. Sau răspundem prin răutate și prin ură. Și atunci, dar în momentul când ne atingem de acest cuvânt și ne prindem un cuvânt din acesta și acesta, e lucru mare. E invers decât la pescuit. Știți că peștii când sunt pescuiți, no, ce necaz, bietul de el a fost pescuit. Dar aici e ca și cum ai fi omul care umblă pe sub ape și moare de înecându-se cu apă și ești pescuit. Ești scos la aer. Așa mare minune este când te prinde un asemenea cuvânt. De aceea s-a spus lui Dumnezeu, s-a spus de către Simeon, pe care o să-l auziți, cuvântul acesta o să-l auziți duminică. Simeon, cel care l-a ținut pe Hristos în brațe la 40 de zile, bătrânul din templu, de 300 și ceva de ani, care nu mai murise ca să-l țină pe Hristos în brațe. Și când l-a ținut în brațe, a spus că se vor separa multe și multe gânduri din inimile și mințile oamenilor se vor lămuri. Că acesta a venit să lămurească, să te spartă gândurile rele de gândurile bune, adevărurile de falsuri, de minciună. Este singur, este turnesolul. Turnesolul care, dacă este cuvântul lui Dumnezeu, dacă te prinde cumva puțin și crezi sau te atingi de el și pătrund în adâncul inimii sau a minții, este singurul care face separarea adevărată între minciuni rău, urât și adevăr frumos, bine. Singurul. Restul, mai sunt altele care pot să încerci asemenea, dar sunt până la o măsură, până la o putere, dar după aceea devin false sau devin așa oscilante. Sau unele chiar sunt mincinoase din start. Alte împărțiri. Deci dacă Simeon din start a zis, acesta a fost trimis ca să lămurească, este ca un semn de potignire pentru mulți. Și este trimis ca să lămurească gândurile din multe inimi, să le lămurească, să le despartă, să se dovedească cine sunt oamenii, să-și dovedească oamenii aceia ce e în inima lor. Câte s-ar putea spune? Până și faptul că, nu știu dacă aș citit Apocalipsa cu atenție, nu numai faptul că, deci aș vrea să vă descoper pe Hristos așa cum e El. Noi îl privim așa că a venit să separe gândurile rele de gândurile bune și rău cu noi și a venit să ne scoată din somnul ăla, niște. Era un somn așa în care tu să te iei într-o căruță care mergea spre prăpastie. Și ziceai, ce mă scoală din somn? Să mă lase în pace, să dorm. Sau într-un caiac care mergea spre o cascadă fără fund. Și ziceai, de ce? Ei, dacă ați putea crede, ca să înțelegeți puțin pe mielul lui Dumnezeu cum e, se spune în Apocalipsă că este cartea conștiințelor, conștiințelor, adică tuturor cunoștințelor și conștiințelor omenești. Adică toate conștiințele omenești care au fost pe fața Pământului sunt în cartea aia vieții, cu 7 fecesc, care e pusă în fața celor 24 de bătrâni. Deci o carte, cartea cărților, vieților oamenilor de pe fața Pământului, de la început până la sfârșit. Toți oamenii. Și cartea vieții tale e acolo. Deci și tu cu conștiința ta, cu îndoielile tale, cu rupturile tale, cu... e acolo. Și s-a zis, cine poate să deschide această carte? Și au venit tot felul. Și nu s-a găsit pe fața Pământului, ne închipuim că au încercat mulți, nu se spune acolo, dar ne închipuim că au încercat mulți să deschidă și nu s-a găsit de la heruvim și serafim până la demonii din adâncul și până la cel mai sfânt om nimeni să deschidă cartea. Nu s-a găsit să deschidă cartea, nu era capabil să deschidă. Nu era așa ca la Greuceanu, că au pus o spadă în pământ și nu putea nimeni și a venit mierul. Nu era vorba de asta. E vorba de faptul că nu era nimeni dintre toți oamenii și dintre toți îngerii să poată înțelege toate conștiințele și să poată purta toată durerea tuturor inimilor, înțelegeți? N-a fost nimeni la măsura asta, numai mielul lui Dumnezeu. Dacă ați putea crede, ăsta e înțelesul a ceea ce vreau să vă spun, că el așteaptă un moment acela de trezire și după aceea începe dialogul acela lăuntric, de o finețe și de o frumusețe și de o adâncime și de o durere în același timp și de o dragoste fără seamăn cu omul. Și pe care noi îl întrerupem brutal de multe ori, prin păcate, prin nepăsare, prin uitare, prin... și Dumnezeu din nou așteaptă. Și iată, eu stau la ușă și bași, din nou începe acel dialog la unii. La un moment dat, la unii poate nu mai începe ceea ce e îngrozitor, ceea ce e iadul până la urmă. Adică să nu mai înceapă acest dialog. Până la urmă, dacă te prinde moartea în acest dialog cu Dumnezeu, ești mântuit. Ești pe cale, vorbeai cu El. Nu l-ai scos cu totul din suflet, îl mai primeai acolo, îl mai țineai la discuții, nu-l diferențiai dintre ceilalți de la nuntă, habar n-aveai, dar stăteai de vorbă, că se părea un personaj interesant, exact cum la Paulus îi se păreau interesantă învățătura lui Pavel, interesant, zicea. Deci era interesantă, măcar interesul acesta să-l ai, să tot dialoghezi, să tot încerci să urci în acest dialog cu Hristos acolo lăuntric, că El este singurul care te înțelege, singurul, înțelegeți, care te poartă, singurul care doare pentru tine, care cu adevărat poate să-ți înțeleagă toate deformitățile monstruoase ale conștiinței, toate greutățile peste care nu vrei să treci, nu știi să treci, nici nu vrei să treci. Toate păcatele, Doamne, dacă ați ști. Dacă ați putea să-L priviți așa pe Hristos, noi îl privim un judecătorul cel aspru. Păi de ce credeți că mielul lui Dumnezeu a fost singur care a deschis cartea conștiințelor? Singurul. Cele 7 peceți ale cărții, nimeni n-a putut să o deschidă, pentru că nimeni n-avea atâta dragoste. Nimeni nu putea să înțeleagă. Nimănui Dumnezeu, Tatăl, nu-i dădea voie să se atingă. Auziți ce mult ne iubește, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că nimănui Dumnezeu, Tatăl, nu i-a dat voie să se atingă de tainele conștiinței și adâncul ființei omenești, cu bajocură, cu judecată, cu răutate, cu asprime, cu nepăsare, cu lejeritate, ci numai celui care iubește de plin, care a fost singurul, mielul lui Dumnezeu, înțelegeți? El a putut să deschidă cartea conștiințelor. Ei, am deviat așa ca să înțelegeți cum lucrează El cu noi prin aceste semne și minuni lăuntrice interioare, cum vine El să vorbească cu noi tainic. Și vă îndemn să nu întrerupeți acest dialog. Despre această neîntrerupere a dialogului, dialog pe care Iuda l-a întrerupt. A plecat. N-a vrut să-l mai zic. El dacă rămânea în acest dialog, rămânea acolo cu apostolii, nu cred că se pierdea, dar el a plecat. Despre această întrerupere a dialogului vorbește rugăciunea atunci când noi ne împărtășim și zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică taina pe care a spus-o Iuda a fost că el era cu apostolii vorbind tainic și fiind împreună într-un loc. Nu numai cu apostolii, și cu el, că și el fusese acolo până atunci. Și el a spus unde. Adică a trădat acest loc, a dat diavolului, a dat puterilor întunericului tainicul dialog care era între el și Hristos, l-a trădat, l-a dat pe față, l-a scos afară. Și a întrerupt dialogul. Asta e întreruperea dialogului. Și atunci, când zicem și că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, oricât de grav ar fi, oricât de întunecat ar fi, oricât de învârtoșat ar fi, oricât de greu ți-ar fi, nu întrerupe dialogul cu această voce lăuntrică care de multe ori se confunde cu conștiința. De multe ori se confunde cu conștiința, care te sfătuiește bine, care e îndurerată, care se întristează când faci răul, care... Dar de multe ori acest glas lăuntric se aude prin împrejurările vieții. Părintele Stăniloae insistă asupra acestui lucru și zice că acest glas lăuntric de comunicare de Dumnezeu cu noi se aude prin împrejurările vieții, care zice dovedesc bunătatea lui Dumnezeu fără seamă, în care dialoguează cu noi, care vorbește cu noi prin frumusețea lumii, frumusețea cerului, prin frumusețea orizontului, prin frumusețea naturii, prin păsările, animalele care sunt în ajutor și care te ajută să trăiești, prin cățelul, pisica, nu știu ce, care sunt blânde și frumoase și te urmează și te ascultă, prin oamenii din jur pe care ți-a dat Dumnezeu și care te înconjoară și te ajută și te încurajează și măcar nu-ți fac rău. Și sigur fiecare are măcar unul la care să ține și care ține la el. Deci prin acești oameni, prin tot ce este în jur și mai ales prin întâmplările vieții, că ați văzut de nenumărate, cum v-a spus Dumnezeu, din tot felul de încercări, din tot felul de ispite, cum nu a fost o zi să nu aveți ce mânca, cum nu a fost o zi să nu aveți un dormit, cum nu a fost o zi în care... Ei, toate aceste împrejurări ale vieții sunt semnele lucrării lui Dumnezeu cu tine. Sunt o tainică în dialog al lui Dumnezeu cu tine, care nu e neapărat un dialog numai în cuvinte, că de cuvinte e sătul om și noi oamenii umplem cerul cu cuvinte, deci nu numai cu cuvinte, ci e un dialog al întâlnirii mâinilor nevăzute ale inimii, al inimilor, un dialog al tăcut, al ajutorului direct, a tot ce e greu de spus în cuvinte, ar trebui să spun numai poezii și nu merge. Deci, să știți că în propovădirea și răspândirea credinței creștine n-a fost o chestie nici de sabie ca la mahomedani și de simplitatea regulilor pe care ei le impuneau, care țineau de regulile Vechiului Testament și impuneau niște reguli foarte simple, foarte... care oamenilor le era ușor să le țină, dar mai ales prin asprimea sabiei și prin cucerire. N-a fost nici prin înțelepciuni și prin finețe și ca la budiști, ca la... nici prin credința, nu știu ce, zei și închinări aduse lor și ofrande ca la brahmani, nici prin... deci n-a fost prin cuvânt și prin adevărurile veșnice ale cuvântului care erau în el, nu prin cuvânt era, ci prin semnele și puterile care urmau direct, imediat, dar mai mult lăuntric decât exterior. Nu vorbim de... că nu toți, voi toți care ați venit în credință, sau sunteți, n-ați venit în credință pentru că ați văzut minuni de a scăzut jos. De ce nu faci Dumnezeu minuni cu toți? Pentru că aceste minuni forțează omul să ia o hotărâre, nu? Tu nu ești încă lămurit, tu nu ești încă hotărât. E ca și cum nu ești încă hotărât să te căsătorești cu cineva, doar că spune și că are o avere incomensurabilă și ți se vine și se face și un nu știu ce, un concurs mic și se spune că e cea mai frumoasă, nu mai știu ce și noi, dar așa toate, păi ce să mai, gata, nu mai ai ce să comentezi. Dar tu n-a crescut dragostea ta. E așa o chestie forțată. Trebuie, dacă trebuie, trebuie. Și zice, stai, că dacă nu ai, te-am tăiat. Ce să mai. Așa e și când se întâmplă minunile. De multe ori, minunile te forțează cumva să zici, da, așa e, ca nu poate fi, dacă așa se întâmplă și a trăznit și a fulgerat și asta este, ce să mai comentăm. Dar nu-ți dă timpul acela de lămurire și de dumirire, cum zicea Naionescu, dumirire, omul se dumirește. Omul nu sare etape și arde trepte, ci se dumirește, lămurește, încetul cu încetul. Deci Dumnezeu așteaptă ca omul să se lămurească, îi dă vreme, nu-l forțează, nu năpădește în viața lui, nu-i apară la fiecare colț de stradă. Ce faci? Eu sunt Dumnezeu și te aștept la colțul străzii. Și iară m-a uitat, un visul nu știu care, iar apare, m-a uitat de ieri până astăzi. Ar putea să facă lucrurile astea, dar asta n-ar naște credință și n-ar naște iubire. Ar naște o credință înfricoșată, speriată, ca un Big Brother care oricum te urmărește peste tot și trebuie să te închini, exact ca la Stalin. Să trăiți tovarășe Stalin, dumneavoastră sunteți binefăcătorul omenirii, al nostru, al tuturor, dacă nu spun așa, oricum sunt dus în lagăr, deci cred. Așa se făcea. Asta era credința în Stalin și în Lenin și nu știu ce. Din frică, în Hitler. Din frică. Dumnezeu nu vrea din frică, nici din grijă, nici din spaimă ceea ce va urma, că oricum dacă el e stăpânul Universului, ce să ne facem acum? Ce să ne facem? Ne închinăm, ne ploconim, găsim soluții și scăpăm. Nu. Dumnezeu nu vrea așa. Era o relație de dragoste între tine și el și atunci lasă vreme, se preface că nu e, se dă la o parte. noi îl acuzăm că e nevăzut, că e nepăsător, că nu umblă, că nu-l vedem, că nu vine pe norii cerului, că nu știu ce, dar preferă bajocură zilnică și, și acuze nesfârșite, dar să se, să se brodeze încetul cu încet între voi și el dragostea aceea extraordinară, care, care n-are sfârșit și care este cu adevărat împărăția cerului, fără de care împărăția cerurilor nu există pentru niciun om. Dacă nu există această relație, dragoste, ca început măcar, ca o umbră, ca un sâmbure de început, care se poate crește după aceea o veșnicie, nu există împărăția cerurilor. Nu există. Ori, o altă formă de forțare a credinței și de credință prin, prin cine știe ce metode de torțiune, de forțare, de fricoșare, de nu duc la o asemenea dragoste și pot chiar să o blocheze. Tot Pavel zice, dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui este în mine și n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât toți, dar nu eu, ci harul Dumnezeu s-a ostenit în mine. Deci și ei ziceau, Dumnezeu, deci eu spun, fac, m-am ostenit, am umblat peste tot, dar nu eu am făcut ce am făcut, ci harul lui Dumnezeu care a lucrat. El vorbea și de harul lui Dumnezeu care lucra în el, dar și de harul lui Dumnezeu care lucra în oamenii aceia și îi pregătea. Și prin semne, prin întâmplări, prin minuni, prin împrejurările vieții, prin tot ceea ce urma se întâmple, ei se lămureau, înțelegeți? E foarte mare lucru ăsta. De fapt, exact ca la creșterea unui copil. Dumnezeu îți dă și putere să-l crești, îți dă și răbdare, îți dă și unde să stai și ce să mănânci. Tu îl îngrijești cât îl îngrijești, dar el în 5 minute, nu știu ce, nu știu cum, dar restul în care nu poți să te uiți tot timpul la el și te uiți încolo și încolo, el nu cade să lovește cu tâmplă, nu știu ce, că îl ține Dumnezeu. El nu... Aia e treaba lui Dumnezeu, el face 99% din treaba și tu zici, uai, că m-am ostenit, m-am uitat 5 minute în fiecare și sunt terminat, numai eu am grijă de el. Dacă n-ar ține Dumnezeu, praful s-ar alege. Adică dacă nu s-ar da răbdare, dacă nu s-ar da toate alea plus grija lui, și tot așa face și la un trig. Noi zicem, harul, am lucrat, m-am ostenit, dar Pavel înțelept și zice, m-am ostenit, dar nu eu, ci harul a lucrat de a rodit în oamenii aceștia. Adică harul care a lucrat și în el, dar și care a lucrat și în ei. Și zic aici, de fapt, acest fapt a ținut credința în lume și o ține și acum. Dacă mai este credință, nu este pentru că sunt buni oratori și bosueți și nu știu cine vorbește nemaipomenit și oamenii sunt pe spate. Nu pentru asta. Nici pentru că sunt tomuri mari de teologie și cu oamenii zic, Doamne, dacă e așa mare bibliotecă, o fi adevărat, Doamne. Nici pentru nimic altceva. Și pentru că Dumnezeu continuă să lucreze prin diferiți oameni, prin diferite, în diferite momente, prin Scriptură chiar, și să se descopere inimile oamenilor semne și minuni. Tot mai greu lucrează Dumnezeu, dar tot va lucra. De ce tot mai greu? Pentru că oamenii care să mărturisească adevărul sunt tot mai spălăciți, sunt tot mai amestecați cu răul, nu mai mărturisesc adevărul decât îl schimbă după mintea lor și după chipul lor. Și atunci tot mai greu va lucra Dumnezeu prin acești oameni, dar tot se va găsi. Și tot se va găsi. Și se va găsi și nu vor pieri până la urmă cu totul și cu tot acești oameni și tot va mai rămâne un măgar de preot sau ceva credincios. Mă refer la măgărița lui Vran. Ca să mărturisească până la sfârșit ceva și să și de acolo să se dospească iară toată frământătura. Nu va cădea cu totul cuvântul Dumnezeu. Deci, nu o propovădire perfectă și fără greșeli. Nu un fel de organizare perfectă, cum ne gândim noi acum. Dumnezeu, Hristos nu și-a organizat bine propovăduirea ca un fel de campanie electorală bine țintită, în care să știi cum să faci, în care să știi cum să influențezi mulțimile, de unde să-i atragi, ce să-i chemi, cuvinte cheie, chestii, mișcări ample, nu știu ce, nu știu cum, să-i ții copiii în brațe, să mergi cu ei pe acolo, să arăți cât de deosebit ești, cum iubești copiii, să vorbești despre ecologie, să știi cum... A făcut minunile cam în ascuns, le spunea oamenilor să nu spună că așa, mergea așa în toate direcțiile, nu mergea direct la țintă, nu mergea în frunte să convingă pe ea de sus, că după aia stăpâneau peste și... El făcea cu totul și cu totul altfel. Așa a fost și provăderea apostolilor. Așa e și acum. Nu o asemenea provădire perfectă, bine organizată și în această ispită tinde să cadă. Nu zic că nu-i bine biserica sfiacurilor din urmă. Ideea că trebuie să fim perfecți în această propovăduire, așa zis, perfectă, prin noi programe de organizare, prin bani bine țintiți, așezați, nu știu ce, făcuți, dreși, totul făcut perfect, locuri de joacă, locuri de nu știu ce, propovăduire prin nu știu ce, propovăduire prin PowerPoint, propovăduire cum nu știu ce, pe internet, nu știu cum, perfect, totul țintit, dar nu va fi. Așa au încercat și ei în apus și n-au prea reușit. Cu toată organizarea perfectă și noi care suntem oricum o harababură, ce o să reușim noi? Când a trecut Plasie de Sil, marele traducător al catolicilor, care conducea toate sute de oameni în subordinea lui, traduceau din greacă, din latină, din siriacă, din etiopiană, din și el era conducătorul tuturor. Și el tot citind acolo viețile sfinților și scrierilor lor, a zis, măi, ortodoxia adevărată. Și ăsta era și mai deștept om al lor, știți? Adică... Și a trecut la ortodoxie. Și a venit din lumea ortodoxă să vadă cum e lumea ortodoxă. Și a fost foarte dezamăgit că catolicii sunt foarte ordonați. Da, zicea, ne întâlnim la ora nu știu care. Mai trebuia să aștepte jumătate de oră până se gândea patriarhul să-l primească, să nu știu ce. Și... era foarte dezamăgit. Vedea pe acolo oamenii ce fac, treceau cu mapele în sus, în jos, în dreapta, în stânga, nu făceau treabă. Și mă întrebau, ce părere ai? Cam mare împrăștiere și blambureală, așa. Adică el nu era obișnuit cu așa ceva. Și a ajuns la sârbi și era un adevărat sfânt, a fost patriarhul cu Pavle. Și l-a întrebat, ce părere ai? Și le-a spus sincer. Foarte mare împrăștiere aici în ortodoxie, zis el. Și Pavel a zis, domnule, dar să știi că așa este, dar e singura soluție să-i mai dăm loc și lui Dumnezeu să lucreze. Că dacă totul e perfect ordonat, nu mai încapă nici cum de noi. Și are dreptate puțin. Știți? Țin are dreptate. Deci, așa și aici. E foarte bună organizarea asta. Nu asta rezolvă treburile. Deci nu așa a biruit Dumnezeu lumea. Printr-o perfectă organizare, nu știu ce și nu știu cum. Printr-o perfectă organizare s-a încercat convertirea cu deasila Africii, a Oceaniei, a unor părți din Asia, nu s-a reușit. Decât în parte, mai mult au făcut mai târziu protestanții, mergând misional de capul lor, decât au făcut atunci printr-o perfectă organizare cei care veneau. Ce s-a reușit a fost că au fost cucerite acele pământuri și au devenit sursă de vânzări de sclavi și vieții cei care veneau să propovăduiască aveau în spate prea aproape pe conducători și stăpânii lumii aceia care spuneau mâna pe toată bogăția, așa încât dar tot era perfect ordonat, perfect gândit, perfect, nu știu ce, acum vin aia, acum pun crucea pe vârful ăla, acum fac aia și ce dacă. Nu asta a fost, nu asta le-a strecurat credința în inima lor, perfecta organizare. Nu o propovăduire care să găsească cele mai bune metode de prindere, adică folosirea unor expresii perfecte, unui limbaj perfect, a unei logici perfecte, a unei silogisme perfecte, folosirea unor oameni cu cea mai vastă cultură, cu cele mai multe și cum facem noi preoții. Am ajuns și facem în general în predici să facem cum zice Blaga, nu știu ce, 2 cu 2, 4 cu 5. Cum zic parișadele și dăm din peste, tot de peste să arătăm cât de deștepți suntem ca să prindem pe azi, uite, uite aici cultură, uite cultura. Și în general și marile scrieri teologice din ultimul timp sunt înfricoșate în fața culturii și sunt pline de cultură și de note la subsol cu zeci de sute, să arătăm că suntem plini de știință și uite, trebuie să ne crezi că așa e. O fi adevărat tot ce spune ei, dar nu asta e plin de oameni. Nu asta. Nu așa s-a biruit lumea, nu așa s-a cucerit lumea. Nici cu cei cu cea mai vastă cultură, cu dovezile cele mai noi, preluate din știință, cu... Da, sunt bune toate cele care zic, dar nu asta este cea care a cucerit lumea creștină. Nu cu o propovăduire care să aibă ca propovăduitor pe cei mai aleși oameni, cu cele mai bune și văzute cariere, cărți de vizită, patalamale, premii, academii. Nu, nu, nu. Au fost niște păstori, niște pescari, niște oameni simpli, incredibili. Cum am ajuns? Nu-i rău că încearcă aceștia, dar să nu creadă că prin academismul lor și că vin cu patalamale și s-am făcut Harvard. Și încep să zic și oamenii, zic, cred. Nu o să cred. Cu cele mai bune și văzute cariere, cu cele mai multe opere recunoscute și traduse în diferite limbi, cu acoperiți cu cât mai multe diplome, cu acreditări, chiar și cu o viață fără de pată, nici măcar o viață fără de pată, nu asta, pe dacă aș ști cum erau arienii, ce curați erau arienii, ce viață duceau, dacă aș citi, nu știu dacă o să aveți vreodată timp să citiți, noi cunoaștem așa lumea creștină, numai din perspectiva lumii ortodoxe din jurul Constantinopolului, așa, și lumii catolice din jurul Romei, și după aceea răspândirea creștinismului în diferite părți ale lumii, Dar noi uităm că au mai fost niște mari părți ale creștinismului care nici nu le băgăm în seamă. Au fost cele trei mari, patru patriarhii care au rămas în afara lumii bizantine, Ierusalimul, Antiohia, Alexandria, și trei patriarhii care au rămas în afara lumii bizantine și catolice și care au avut o răspândire, mai multe dintre ele, dar nu el neapărat, și nestorienii sau chiar și arienii, melchiții, au avut o răspândire, sau monofiziții, până departe, în nordul Indiei, au avut mănăstiri. Se cunosc 80 de mănăstiri numai în Persia. Dacă aș ști cum trăiau oamenii aceia, ce viață aveau severienii, ce asprime, severienii erau o sectă, ce asprime aveau, ce... Nu pot spune. Și nu asta era rezolvarea. Au pierit, încet cum știu, au dispărut, pur și simplu. Nu asta o viață perfectă. Petru nu avea o viață perfectă. Aproape că se lepădase de Hristos, se lepădase, se joase, nu-l cunosc, nu era o viață perfectă asta. După aia a mai și greșit că a zis că ar trebui să se taie împrejur și ăștia. S-a certat cu Pavel și nu a mai ieșit adevărul al Pavelii. Deci nu era un perfect. Nu perfecțiunea, că nu greșești cu nimic, ești perfect, ești... Sfântul Ciprian nu avea o viață perfectă, în trecut fusese un mare vrăjitor, care făcuse cel mai mare prostii, cel mai mare vrăjitor al Imperiului. Și atâția și atâția, de la Moise, Arapul, care marele tâlhar. Și ăștia au fost mai mari ca alții, care aveau o viață perfectă, curată de la început. Nu asta neapărat, nici măcar o viață perfectă nu era cea care îți rezolva și făcea ca Dumnezeu să lucreze prin tine, să facă totul. Nu. De multe ori poate fi chiar o piedică, pentru că naște foarte multă mândrie, părere de sine, ideea că tu ar trebui să fii în mod deosebit pus deoparte și special. Propovăditor care să dovedească că sunt urmași direcți pe linie duhovnicească, nici măcar aceștia, că trebuie să fie urmași direcția apostolilor, că poți să dovedești tu prin mii de patalamale că tu ești prin punerea mâinilor pe tine, de fapt, s-a fost perfectă. Da, și așa e. De la apostol până la tine este un șir neîntrerupt roșu, de un fir așa care... Și ce? Și tu? Nu asta îi va convinge pe oameni? Îi convinge pe oameni? O să vină, o să te asculte, dar ei nu se vor schimba. Nu asta, atunci ce îi schimbă? Nici măcar urmași direcția unor mari oameni duhovnicești nu făcea ca aceștia să fie mari care schimbă lumea. Nu apropierea nici măcar apropierea de lume și secularizarea bisericii care se încearcă acum. În disperare se crede că biserica trebuie să se ajorneze, să se apropie de lume, să ia metodele lumii, să fie în duhul lumii, să joace tenis, să joace tenis de masă la subsolul bisericii, să fie perfect integrată, să ajorneze totul, să se schimbe veșmintele, să se facă totul, să se schimbe limbajul, să se scurteze slujbele, să se facă nu știu ce, să fie pe placul oamenilor, dacă se poate să se gânde vitale în altar, să se facă tot felul de... Nici acestea nu rezolvă problema. Au crezut mulți că așa s-a rezolvat. Vieții catolici au încercat. Nu. Dispar. Înțelegeți? Nu asta. Asta a fost primul cuvânt al mai marelui anglicanilor când a venit în țară după Revoluție. I-a spus patriarhului Teotist să nu credeți că dacă vă dați după lume o să-i coceriți. Voi să nu faceți greșeala asta. Noi am făcut-o. A zis. Și am pierdut și pe cei care, zicea el, am pierdut și pe cei care erau credincioși și vreau să țină credința că au fost dezamăgiți sau retrași și au plecat. Și am pierdut și pe ea care credeam noi că îi prindem, că ea găseau un lucru mult mai interesant decât ce le arătam noi pe acolo. Haideți în tabără să ne distrăm. Aha, păi găseau ei în Mallorca și nu știu unde și în Ibița chestii mult mai interesante decât ce îi distrabă pe nu știu unde. Și atunci am pierdut pe tot, zice. Deci nici măcar această ajornare a bisericii care acum e văzută tot mai ca o șansă. Deci, nume, noi trebuie să ne ajornăm. O să auziți-o mai des chestia. Trebuie să... Nu suntem gata cu medievalismul, gata cu chestii, nu știu ce, gata cu limbajul ăsta, gata cu nu știu ce. Trebuie să mai scurtăm, trebuie să facem, trebuie să dregem. Trebuie să... Da, nu sunt rele în sine, dar nu sunt rele în sine ideile. Că, într-adevăr, sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Dar nu asta va rezolva problema și gata, o să fie plin de râvnă și o să prindă învățătura de credință și o să... Nu. Ce ar trebui să aibă acești propovăditori și această propovădire? Am scris și după capul meu și după ce știu de la părinți. În primul rând, credința dreaptă, adică știu că sună groaznic. Credința dreaptă, n-ați auzit atât de des lucrul ăsta. O credință care, în primul rând, nu neapărat să țină tot felul de chichinețe și canoane și dogme și nu știu. Nu asta. Da, trebuie să ținem seama și la asta. Dar credință dreaptă în sensul că să nu aibă acest morb monstruos al lăsării după lume, al transformării după chipul nostru a credinței, după măsurile noastre, a credinței ca fundament, nu vorbesc eu de niște mici îngăduințe față de oameni. Deci credință dreaptă pe care nu trebuie să o lăsăm. Orice ar fi pe pământ și în cer, nu trebuie să o lăsăm, așa cum ne-a lăsat Mântuitorul și apoi apostolii. După aceea, cred că ceea ce lipsește, ce ne lipsește nouă propovăditorilor și cred că nu poate lucra Dumnezeu printr-un propovăditor, atâta timp cât el nu are conștiința nimiciei lui. Nu poate lucra. Nu poate, nu că nu vrea, nu poate. Nu încape de el. E acolo în ghesuială mare. Zici, mă, tu care împărtășești, spui și nu are loc. Și dacă nu vorbește Dumnezeu și dacă nu pune el picul, nu se întâmplă nimic. Plictiseală. Tu spui vorbe extraordinare, faci lumea să râd, cam atât. Pleacă acasă, ce interesant a fost și cu asta, basta. Nu se schimbă nimeni, înțelegeți? Nu schimbă viața. Deci cred că această conștiință, care nu trebuie să o spui, iar eu nevrednicul, nu știu cum, nemonahul, păcătosul și urâtul. Nu trebuie să spui chestia asta neapărat, dar tu trebuie să o crezi despre tine. Să o știi tu lăuntric că ești... Hai de capul tău. Că nu tu faci ceva. Că nu tu, cum zicea Pavel, m-am ostenit mai mult decât toți, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, zicea. Înțelegeți? Recunoștea. Nu zicea, iar eu, mai mic ca toți, ce l-am tras la toți, am reușit eu să te dovedesc eu cine sunt eu. Nu. Deci asta cred că lipsește, în primul rând, conștiința neminiciei. Trebuie să ai cumva conștiința a sinului și simplitatea sinului din ziua florilor. Că nu credea că pentru el toată floarea și toate frunzele care se pun în fața lui a sinul care ducea pe Hristos. Adică nu cred că el credea că pentru el. Propovăditor, oricare ar fi el, laic sau preot, care crede că pentru el e ca un măgar care crede că, măi, ce chestie, măi, extraordinară, mă. Mie mi se pleacă lumea, îmi pun haine în față, ce e aici? Și când tot e pentru Hristos, știți? Adică, și tu începi să fluturi din urechi, să dai din coadă și să crezi că ești nemaipomenit, unic și de nelocuit. Asta e o mare, mare greșeală. Da, fac să râd de copii. A treia strădanie personală pe care o Hristos. Deci dacă n-ai o minimă strădanie personală și dacă totul rămâne la un nivel de discurs, de cultură, de cunoaștere, nu are nicio valoare. De fapt, părinții insistă pe asta. Să spui ceea ce tu ai trăit și ai încercat. Dacă nu trăiești tu și nu încerci tu, n-ai nicio valoare. Nu prinde la oameni. Dacă tu n-ai încercat măcar cu mintea, dacă nu te-ai, dacă nu ai, nu s-a prins inima ta în gânduri, dacă n-ai încercat să ieși din adâncuri de prăpăstii, de necredință, dacă nu te-ai străduit în zile și săptămâni să te pășești anumite păcate, să te lupți cu ele, ai ce să spui tu povești. Povești, nimeni nu va crede în ele. Există parcă o putere a sufletelor omenești dincolo de lumea aceasta care simt pe cineva, dar simți-i imediat. Nu numai la propovăditorii credinței, la oricine. Simți pe cineva care a trăit el lucru până la capăt și altul care povește. E ca și cum ți-ar povesti unul cum este să mergi pe Himalaya și cum vei simți când o să respiri aerul rarefiat și el n-a fost niciodată acolo. Și altul care spune el personal cum a fost, imediat simt și el pe la el în seamă. Și se ascult urechile, cresc ochii ca la lupul din poveste. Înțelegi totul, prins totul. Pe când la unul care povești, ne vânătorești. Cum face la Caragiale. Și, stăteau discutau acolo și stăteau la o masă doi și alți, unul le explica cât am pușcat el. Am pușcat un iepure, am pușcat un șer, am omorât un lup, am omorât ea, am mai tras toate. Toate ele s-au întâmplat aceeași vânătoare. Și așa ceva nu se poate, știți bine. Și voi, care n-ați vânat niciodată, nu fost să prinzi și un iepure, și o vulpe, și un lup, și nu știu ce, și acum urma un urs. Și văd un urs. Adică tot într-o jumătate de oră se întâmplase. Și unul de la și a zis, și trag în urs. Și bineînțeles că îi așteptau plictisiți, că doar nu credeau, nu simțeau că ăsta e adevărul. Și ăsta de la masă cealaltă zice, dacă omoară și ursul, îi dau cu halba în cap. Și zice, trag și nu nimeresc, că l-au auzit. Era frică. E așa, așa e și când spui lucruri de credință care nu le-ai experimentat, nu le-ai trăit, nu te-au interesat, nu te-ai ostenit cât de puțin pentru ele, nu prinde. Asculți ca o poveste vânătorească, da? Și l-ai împușcat și la, wow! Adică, ca să nu-l superi, nu zici nimic, zici, hai, când termină treaba, zici, treburile, hai, să plecăm acasă. 4. Lipsa de interes personal imediat al celui care propovăduiește. Dacă are un interes personal imediat în ceea ce face, adică el spune că, de fapt, să îi prinde pe oamenii ăia și aia să zică, la sfârșit să zică și cum se strecoare și să zică și dacă puteți da niște bani, nu știu ce, și adică să fie cu interes cuvântul presărat și cumva cu interes personal, cu interes de a fi lăudat, că băi, ce cuvânt, cu interes de a fi nu știu ce, cu interes, toate aceste chestii care tu dinainte ți le planifici, cum se zice de acel, se zice că un mare rabin evreu nu mai avea trecere la evrei. Și s-a gândit, eu, ce să fac? A observat el că atunci când era mai bine și avea de toate și nu îi lipsea nimic, avea parcă o mai mare prestanță. Și când era mai lipsit, așa, mai înficoșat, oamenii chiar nu mai băgau seamă, că el se gândea la lui cu fricile lui, cu nu știu ce. Și atunci mergea în fiecare seară și cerea de la un mare bogătaș din familie, cerea 1.000 de euro, îi băga buzunar, 1.000 de dolari era pe vremea, și nu-i, îi dădea a doua zi după ce predica. Că zicea, domnule, altfel predici cu 1.000 de dolari în buzunar. Adică, cu putere, cu nu știu ce, dar nu știu dacă am dat bine exemplul ăsta, în sensul că dacă cuvântul omului acelea e făcut ca să impresioneze, e făcut ca să fii lăudat, e făcut ca să câștigi de partea ta pe cineva, e făcut ca să câștigi, să ai interese pecuniare, dacă nu se prinde, nu vine harul acolo, degeaba. Poate să fie interesant, dar atâta e. Iar nu se prinde și nu are putere cuvântul unui om dacă nu e făcut cu ascultare. Dacă e făcut de capul lui, m-am dus să hotărăsc eu, m-am hotărât, așa citeam Biblia și m-am dus să convertesc pe câțiva. Nu vrea să prinde. Așa au știut-o bine părinții. Nu plecau de capul lor. Până nu era trimis Pavel n-a plecat singur să propovăduiască, până l-au trimis din Antiohia. Până nu a hotărât Duhul Sfânt prin ceilalți și a vorbit și a zis, Pavel și Barnaba să plece, nu. Mă duc, eu sunt tare în cuvânt și în clață, las că le spun eu. Nu. Deci nu asta a rezolvat treburile. Ci o ascultare, era o ascultare. Cum și preoți, nu ești pus acolo, du-te vorbește. Cum, când am fost făcut preot, asta mi-era cea mai frică. Și când am fost președinte la școală, nu puteam să vorbesc. Mă duceam... Și mă puneam așa că eram temător și emotiv, nu puteam să vorbesc. Acum și preot, na, ține predică. Nu puteam. Ce predică să zic eu? Ziceam, ce predică să zic eu? Când oamenii ăștia sunt mai tari decât mine, se roagă, ăla știu că se roagă mai mult, ăla. Ce să zic eu? Nu zic nimic. Până am văzut cuvântul acela care spune în Ieremia, prorocul, că îi zice Dumnezeului Ieremia, du-te și propovăduiește, că pe tine te-am trimis, că și el zicea, dar de ce eu, că o să așa, că îți găsea toate motivele. Păi, băiete, ca și cum i-a zice Dumnezeu, parafrazez, pe tine te-am trimis, tu fă-ți treaba ta și dacă le spui și ei te ascultă, le vei câștiga sufletul, dacă le spui și nu te ascultă, așa bugit cum le spui tu, n-ai nicio, nu vei da răspunde sfântul lor, dar dacă nu spui nimic, dai răspunde sfântul lor. Am zis, Doamne, bâlbâit, o să le spun, că nu vreau să dea seama de sfântul nimănui. Și spun, cine vrea să audă, aude. La măsurile mele, dacă și atunci am să vorbim. Adică nu m-am mai păsat așa de mult. Știți că noi avem o inhibiție așa, că cum o să vorbesc și ce o să zic, că nu, ai greșit, ai zis nu știu cum, în loc să zic nu știu cum. Și aveam destule. Deci, ascultarea aceasta e foarte importantă. Să faci lucrul ăsta cu ascultare. Să nu-l faci de capul tău și numai ca să ieși bine. Am spus câteva lucruri aici, o să le citesc. Semnele care urmau de obicei după cuvântul apostolilor, după cuvântul oricui, nu erau totdeauna și nu sunt neapărat minuni de moment imediate, cum aș fi spus. Acestea, dacă s-ar întâmpla imediat, atunci pe mulți i-ar speria, i-ar face să dea înapoi, i-ar face să accepte siluit adevărul ăla, forțat, cum aș fi spus, evidența lucrurilor exterioare. Și mai mult, semnele acestea și minunile acestea se întâmplau încetul cu încetul interior, într-o conlucrare interioară, cum am spus, cu o vorbire de dialog interior cu tine al lui Dumnezeu, dar și prin întâmplările exterioare. Semnele dumiresc omul îi reamintesc încetul cu încetul adevărul și respectă cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a spus: dacă ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față. De fapt, Dumnezeu face asta și vine și vorbește cu noi. Vă reamintesc așa ca într-o repetare. Dumnezeu vorbește cu tine mai cu seamă față către față la început, după care trece la următoarele. Ia pe 2-3. Despre asta că ia pe 2-3 și vine și vorbește cu tine, aici e mai periculos. Încă nu vreau să vorbim despre asta. Pentru că 2-3 ăștia, știți când zice Dumnezeu, vorbește cu părâșul tău, împacă-te cu părâșul tău, care e conștiința și care e până la glasul lui Dumnezeu. Împacă-te cu părâșul tău, conștiința ta, pe cale, adică în timpul vieții, că dacă nu te împaci pe cale, vei ajunge la sfârșitul căii și acolo te întâlnești cu judecătorul și cu călăul și vei fi dat de judecător în mâna călăului și până nu plătești ultimul codrat, nu vei scăpa. Adică, dacă omul nu vorbește sau întrerupe acest dialog interior, s-ar putea să întâlnească cu sărsăia, cu călăul și înfricoșătoare această întâlnire și vă îndemn să nu întrerupeți dialogul cu Dumnezeu, cu glasul conștiinței, continuați, încercați, nu-l întrerupeți, nu faceți mare greșeală să întrerupeți, pentru că în disperare Dumnezeu, încercând să vă întoarcă, vă poate aduce și în situația de a vă întâlni cu cel rău, ca să vedeți lumina. Că omul până nu vede întunericul, nu crede în lumină. Nu există. Omul zice, nu există durere. Unde e să o văd? Până nu o simte, zice, există! Unde? Nu știu, în cap, în inimă, există, dar de-abia după ce o simți, zici. Și atunci îți dai seama că există pace, există liniște. Ce pace? Ce zici? N-am nicio liniște, n-am nicio pace. Și după ce ai niște dureri înfricoșătoare, zici, ce pace am acum când nu mai am durerile. Ce liniște am. Ce... De ce trebuia să treci prin astea ca să-ți dai seama și să prețuiești pacea și liniștea? De multe ori, dacă oprești acest dialog, e nevoie să vezi întunericul sau să te trezești în întuneric, să simți durerea, ca să dai cinste luminii și păcii. Da, cam acestea. Dacă aveți întrebări, văd că ați spus 2-3. Una. În zona pomenicilor și lumânărilor există formulare privind distribuirea a 3,5 din impozite pe salariu către ASCOR. Ele pot fi completate până pe 10 martie, lăsate în aceeași zonă sau predate personal la ANAF până pe 15 martie. Da. Dacă puteți și puteți să-i ajutați pe tine care încearcă să facă câte ceva, mai ales că ASCOR-ul e asociație non-profit, nu poate să... nu știu ce să facă ca să-și câștige banii, ci numai chiar cine îi ajută. Vreau să zicem un tatăl nostru pentru un domn Nicolae grav bolnav și ultimul bilețel. Cum să vorbim față către față cu cei care s-au îndepărtat de ortodoxie și n-au apucat să o mai cunoască? Bine, dar nu-i rostul tău neapărat să vorbești față către față cu ei. Adică tu încearcă să vorbești față către față cu Dumnezeu și să mijlocești la dialogul sau să ceri ca acel dialog între sau acea lucrare de Dumnezeu tainică ce o are cu acei oameni să nu înceteze și să găsească căi de a-i atinge, de a-i întoarce, de a-i schimba, de... Oricum nu avem noi ce să judecăm. Nu știm. Nu avem ce să judecăm. Ar fi foarte greșit să zicem aceia sunt pierduți veșnic. Nu știm despre asta. Nu știm cum îi va judeca Dumnezeu. Nu știm nimic. Ar fi o mare greșeală să ne băgăm noi să tăiem. E foarte bine și foarte interesant pentru noi să zicem că da, pentru că atunci scăpăm de o problemă. Și mai ales, dacă zicem așa, nu mai suntem tentați să o luăm în toate direcțiile. E o mare greșeală să o iei în alte direcții. Dar nu putem spune că ea sunt pierduți veșnici. Nu. Aici, calea lui Dumnezeu, a, că îi va durea mai mult, a, că va fi mai grea calea, a, că nu știm cum se vor mântui și ce căi. Dar și la noi avem, și noi avem problema asta. Pe alte areale și în alte dimensiuni. A, că e o problemă pentru ei și că va fi durerea mai mare. A, că pe noi ne doare mai mult, că pentru ei va fi durerea mai mare și urcușul mai greu și poverile mai multe. Și de asta ne doare. Asta e altceva. Dar nu că vor pieri. În fundul iar, mi se pare așa urâte. Nimic din creștinism nu e aici. Nu are nicio legătură modul ăsta de a privi lucrurile cu Hristos. Cu felul cum a văzut Hristos sau cum a vorbit Hristos. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem tatăl nostru și cuvine separiora.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră această credință, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mori.
Doamne, miliește, 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 Doamne, miliește. Dacă ați vrut să cunoașteți vreodată toți mari intelectuali și oameni deosebiți și omenia oamenilor dinainte de război, din perioada interbelică, era el. Toată cultura, toată învățătura, tot felul de a fi, era, el venea cu toată, toată durerea temnițelor comuniste, era în acest om. Nu cunosc un om, eu, au fost mulți, i-am cunoscut și pe alții așa, dar nu așa de mult ca pe el. Și o să fie un parastas de la ora 6 și după aceea o să fie un dialog. O să fiu și, o să zic și eu ceva la început, după aceea o să fie familia Pălimaru, Nicoleta Pălimaru, doamna preoteasă, care l-a cunoscut mult, cu mult timp înainte de a-l cunoaște noi, pentru că familia lor mergea la el la Văratec și stăteau de vorbă cu el acolo când era la Văratec. Și părintele Bogdan Ivanov, care și el i-a fost consilier, i-a fost primitor acolo unde se a cunoscut foarte bine până în ultima clipă. Deci acești oameni vor da mărturie despre el, vor spune ce au văzut și ce au știut. Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți.